En ég þakka fyrir spurningu Jón. Það er svona að strandfjörðlæðinu búrslæðinu allar til rauna sem búið tjöluð er samsýpa lægina svo sem mann kann koma til hlugvarum. Men hlugvarum sér allavega yfir sem við vandum að tjöluðum okkur klokka 8.15 til Danmarkar. Og það er allan líka på Twitter að þú skuldur svo klokka en fyrir mörgum við smilum fyrir að kunna koma við hæsir útinu. Men annars sem búið tjöluð er það mögulegt svo að fyrir fólk að koma til þessandum útna sem fyrir sem er sumar við fyrir vegla 11 og klokkan 11.15 eller 11.20. Það kannski að koma frá Súri sama morgun til flóðfjörnum sem færa að landinum og þessum setan part annars. Men þessi skulle just hattar að nóttu fjörnum og morgunum svo hegi ég tygg við að það eru sér að fara sem þetta siltist mikil að fyrir morgunum til hennar fyrir að nóttu flóðfjörnsluna. Það tygg við lítið på. Svo trúðum við mjög bara til hennar blótt við þeim fyrir tjörnum að morgunum sem eru klokkan 8.15.